Е-е-е-е, M-Star Battle, 2-нчи кезең, көптен үткен биф, Еди, шалқар рэп, Уэссайд.
Өрегімді көрмей көріңе, кірізден қарсыласын, менің алдында жұрғалар, қатар тұртай ағынталы, жеңілісін дәмін татарсын, афтәтті бүгін ақ, көптен үткенім осы еді, майлы етер саған. Ақтөбе фас, медиа тұрғызған сені қамалы, қойғаным оларға факт, артқа тартады топтан. Батылға қатыстың газ бәрі маған бәрі бір күн кеселде болса ғой тәуір шіркін сенімі қарсылас болу арманым еді әділ қазыға құрмет арманыма жетеледі көп күткенің ендігі бірінші кезеңі тыңдап сенен көрі жас жас ек 31-і осындағы
M-Star Battle бір раунд бір бұл жерде Азбантаев Мейірбек факт медиа Ақтөбе сендерге керегі ақиқат па тыңдаңдар көп жерлерге қатыспайым батылдарға қараңдар әділдік
мен олардың алдын бір-бірлеп есектелем кезек пен кезектен келес кезінге өтем менің жеңісімді тамашалап мейірбек қалды себебі ол өлкеде идейді өте алмады шанстар қалсын да танымал өтсін демейм сенде шанспен өттің өз күшіңе сенбейм ол дәлелдегі тікелді өзінің мықты екен басқа батылда бірақ оның жеңісі сәттері мойынма жеңісіңді атың өшпейді балапан сен деген қарсысың ұша салатын салафан қалаға тартуға бір күні жолда да бармын сол кезде қарсыласын көрсеміз тағы да маған әрмені кетеді мендегі шабыттарым жеңіске жетеледі батылда жұлдыздарға едейін жолды бермеді бауырым кетер сал әйтпесе табытқа тебемін әзірге мен мықты екеуміздің арамызда шіркін батылда мейірбекте қаламызда ол жасағысы келді бірақ көрсете алмады себебі менің панша рэптерін отқа орады әзірге мен мықты екеуміздің арамызда шіркін батылда мейірбекте қаламызда ол жасағысы келді бірақ көрсете алмады себебі менің панша рэптерін отқа орады
2-нчі бөлім, яғни 2-нчі соққы. Бұл жерде Эйди, Мейірбек, қабылда.
Азбантай, Мейірбек тіпті артта болға мен жетпейді. Маған қарсылық көрсетеді, бәрі бірді әл бермеймін. Жеңіске қададым, қан жарды, қан шығардым бетіңде. Бетін қала бала кеттің, батылдандым да білдірмей. Ақтөбе факт, медиа мал қораға салам жігіттер қыздарын. Ұшты қонатын жеріне оны түздеп жағдайын сосын батылға қондыр ол көгершін ал мен оның алдында жеңіміз қондыр Мейірбек десе де болады батылда неге не ол неге соза береді жалғастап өтегі де атасы жүріме қолда кезеңнен кезеңге жалғайтын бұл жолғы үміт жоқ келесі кезеңге самбайтын сенің әлдерің жетпейді қарсылыққа лайықсысың мен күтіп жатырмын осында үшін тақырыбын себебі сенен өтем сенімдімін әрине Мейірбек жеңімпаз сен емес кетші кеттің кетесің тікелей батылдан деп жететтім тебемін сені де табытқа көрерімді көрдің табытыңа жайғас ұштың ол батылдан кеттің ол қаңғы бас кетші кеттің кетесің тікелей батылдан деп жететтім тебемін сені де табытқа көрерімді көрдің табытыңа жайғас ұштың ол батылдан кеттің ол қаңғы бас
Мейірбек сені басты форумдағы әңгімелеріңе қарап мен мықты қарсылас болар шығар деп ойлаймын алайда қателесіппін сонда да сәттілік мына M-Star Battle-да жолың болмаса да қалған Deepzone жақалай LT Pro дейма KZ Pro болашақ Pro Battle-ларында саған сәттілік өзіме жеңіс қой мұндай AD Westside